magaalaan amboo gara tasgabbiitti deebi'aa jiraachuuf daandiin banamee sochiin eegalu kantiibaan magaalichaa ibsan. Lubbuu darbeef qabeenyaa manca'eef gadduu isaanii kantiibaan magaalichaa obbo Tarrafaa Badhaadhaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa amboo obbo Dabbaba Faxxanaa walitti bu'iinsa guyyoota lamaan darbe uumameen namoonni shan du'uuf 20 madaa'u beeksisaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12-13 bara 2012 magaalaa Ambootti hiriirtota mormiif ba'aniif poolisii jidduutti mudateen lubbuun namaa darbuuf namootni madaa'u hojii geggeessaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbaba Faxxanaa mirkaneessanii jiru.
Egaa taatee eengaddaa gaafaa guyyaa 12/2 bara 2012 namoonni miidhamanii bira galan namoota 11 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 lubbuun darbee jira. Namoonni hafan 8 ciisanii yaalii irratti argachaa jiru jechaadha. Qixxaansuudhaan gaafa 13 taatee wal fakkaatu ta'een namoonni 14 miidhamanii kan nu bira dhufan yoo ta'u isaan keessaa namni 2 kan lubbuun darbee fi namoonni 3 miidhaa salphaadhaan yaalamanii gara manaatti kan galanii fi 9 deebi'anii nu biratti yaalii ciibsanii yaaluu argachaa kan jiran ta'uusaati. Isaan keessaa guyyaa irraa amma yeroo intarviyuu goonu kanatti namoonni 3 yaalii fooyya'aadhaaf gara Finfinneetti erginee jira jechaadha. Egaa umriin isaanii 17 kan du'e 17 jira 80s jira jechaadha. Baay'ee isaanii umurii mana 20 keessa kan jiran ta'uusaa ragaa qabnurraa ilaaluun hin danda'ama jechaadha.
Maal inni ka'umsa miidhamu isaanii wanti ta'e?
Rukutamaniiti. Rasaa isaanii rukutamaniiti. Kanadha inni kaan miila rukutame, inni kaan mataa rukutame, inni lapheera rukutame illee jira. Rukuttaa dhuma rasaa isaatiin ka'umsisaa jechaadha.
Warri
madaanis isaanuma.
Namoota hospitaalichatti ciisanii yaaliin godhamaafii jiru keessaa muraasa dubbiseen ture.
Malkaa'u. Gaaddisa.
Maal kee rukutamtu?
Kalee.
Eenyu kan sirkutu?
Meeku. Jarumaadha.
Maalii rukutame?
Rasaasa.
Bee jiraa amma rasaasa?
Ee.
Kaleen keessa rakkaa maal irratti argama jedhama?
Ittiin dubbanna.
Maaltu sitti dhagahama?
Ukkubaara. Humna olu gizee dura na nukkumne amma na ukkubaara. Na gubaara.
Umriin kee meeqa?
14.
Mee maaltu ta'e gaafa san?
Gaafa roobi. Gaaficha nama baay'ee nama 3 na irratti rukutanii jaarraatti achii itoo hiriiraa deebi'aa jirruuti immoo asitti sa'aatii booda na rukutame.
Gaaddisa.
Gaaddisa.
Beeksisa.
Maal kee irratti rukutame?
Sammuu.
Maal rukutame?
Shiboo sibiila sambaata sana mee gurraacha.
Eenyu kan sana?
Foolisii.
Gabraa eessa rukutame?
Harka.
Harka kee maal rukutamtu?
Shiboo dhumannis. Shiboo.
Yaaliin kee akkamii?
Yaaliin amaan jedhu amma guyyaa 2 jira.
Haala kamii irratti argamta amma?
Amma amaan jedhu furmaata xiqqoo argachaa kan jira. Asii xiqqoo kalee maddiin adaanii ishiin dhukkubaa jira.
Yeroo sana hiriira keessa turte?
Ani hiriira keessa jiru maddiin jira. Galuuf an deema jiru. Innaan galuu deemu meeshaa irra sassaan itti tokkoo'ee. Innaan tokkoo'u micoo wayiin jalatti dhaanii ajjeessanii. Ishiin gajjadeenu qabatanii. Dadaqqabanii achirratti hiirratti na dabadabee.
Daandiin hiriira mormii kanaan cufamee ture banamee jira. Tajaajilootnis hamma tokko jalqabanii jiru. Ta'us ammallee baankii daldala Itoophiyaa damee guddicha magaalichatti argamu malee baankotni kanneen biroo har'a hin banamne. Suuqiif tajaajilootni daldalaas bifa guutuu ta'een hojii ittiin seenne. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Tarrafaa Badhaadhaa darbuu lubbuu madaa'uu fi manca'ina qabeenyaa yeroo hiriira mormiitti mudateef gadda itti dhagahame akkasitti ibsatanii jiru.
Aktiivistii beekamaa Johaar Mahammad irratti aggaammii taasifame wajjiniin wal qabate qeerroon magaalaatii fi akkasumas qeerroon godina keenya magaala keenya keessatti sagalee mormii isaanii dhageessifachuudhaaf yaalii godhaniin wal qabate badiin raawwatan akkasumas lubbuun namaa darbe qabeenya irra miidhaan gahe baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akka bulchiinsa magaalaattis gadda guddaa keessa kan nu galche yoo ta'u dhimmi kun raawwachuu isaa wajjiniinis wal qabate yeroo tokko tokko gaaffiin Oromoon gaafatu akka yaaddootti kan ilaalan tokkummaan Oromoo ija hammeenyaatiin ija jibbaatiin kan ilaalan isaan kun akka waan carraa guddaa argatanitti fudhachuudhaan uummata gaaffii fi akkasumas mormii isaa dhageessifachuu bahee sana dawoo godhachuudhaan badiin tokko tokko akka raawwatamu ta'ee jira jechuudha.
Qaamonni gargar ba'an jiru dhimma kanaatti wal qabate.
Badiiwwan raawwataman kun eenyu raawwatee akkamittiin raawwatamee kan jedhu kun gara fuula duraatti qulqullaa'ee qaama dhimma ilaalu hundumaan ilaalamee uummataaf ifa kan ta'us yoo ta'e sadarkaan marra geenyetti garuu gochi godhame badiin raawwatame lubbuun namaa darbe qabeenyi barbaadaa'e karuma kamiinuu fudhatama kan hin qammeefi kana magaddisiisu ta'uusaati dhimmoota seeraan qulqullaa'anii ilaalamuu qaban gara fuulduraatti seeraan ilaalamanii kan qulqullaa'anii seeratti kan dhiyaatan
obbo Tarrafan ergaas dabarsanii jiru.
Uummanni magaalaa Amboofi qeerroof qarreen keenya hawaasni keenya guyyoota lamaan kana keessatti waan lubbuun namaa darbeefi qabeenya badiin alattis ammas dinagdee Oromoo duubatti deebisuudhaaf suuqiiwwan karaaniifi manneen nyaataa manneen hoteelaa fi kan kana fakkaatan guutummaan guutuutti gara hojii isaaniitti deebi'uu danda'u qabu. Kanarratti qaamni hundumtuu tumsa gochuu danda'u qabu. Uummanni keenya gara hojii isaa idileetti guutummaan guutuutti deebi'ee jiru sun cimsee akka itti deemu gochuu danda'u qaba. Dhimmoonni lammaffaan nageenya keenya amansiisaa fi akkasumas gaafii gaafannu karaa nagaa fi dimokiraatawaadhaan gaafachuu wajjin wal qabate aadaa qabnu guddifachaa deemuu danda'u qabna. Kanaaf nageenyi magaalaa keenyaa amansiisaa akka ta'uuf uummanni keenya hundi tumsa gochuu danda'u qaba.
Nagaa waaraa akka dhufuuf qaamolee hawaasaa garaa garaa wajjin marii gochuuf yaadnee irraa jedhan kan deebichi waamicha mootummaa naannoo Oromiyaa taasisee irraa ka'uudhaan magaalaa Amboo dabalatee iddoowwan rakkoo nageenyaatti uuman birootti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa akka gara sanatti imalan gochuusaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsu sabaa himaaleen biyya keessaa har'a gabaasanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.